לעסקת הצמע.
רדיו תאוי סופלבה, FM אשווידי דאותכי.
Saga to shi cxra saatia konusment radio tavisuplebis da misi partneri radio sadgurebis ertobliv programas dges dilit gatsemas ganvagzobt akhali ambebit Nikon Ergadzia mikrofontan.
Тилмшидобис კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოდი საქართველოს ახალი ამბებით დავეწყებ. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხელაძემ განაცხადა, რომ მიესალმები პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, თუმცა დასწინა რომ გაუგებარი ამგორი ფართო კონსენსუსის და პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში რატომ უნდა გადაიდოს არჩევნების სამართლიანი საარჩევნო სისტემით ჩატარება 5-9 წლითო. გიორგი კვერენჩხელაძემ ინტერპრესნიუს მისცა ინტერვიუ და თქვა, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემის დანერგვის თემა ქართულ საარჩევნო რეალობაში ახალი არ არის და ეს მოთხოვნა მართველი კოალიციის არაერთ პოლიტიკურ პარტიას 10 წლეულის წინ დაუფიქსირებია, მათ შორის ზოგიერთ ლიდერს შიმშილობის ფორმითაც კი. თბილისის მერი დავით ნარმანია სამუშაო ვიზიტით წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მერის პრესამსახურის ცნობით, ნარმანია მონაწილეობას მიიღებს ნიუ-იორკში დაგეგმილ მერების კონფერენციაში, რომელსაც 100-მდე ქალაქის მერი დაესწრება. კონფერენციაზე განიხილავენ ქალაქების მართვის და განვითარების სისტემებს, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქშია დანერგილი. დავით ნარმანია ასევე მონაწილეობას მიიღებს ქალაქების ურბანული განვითარების ფორუმში. კახეთში კლასტიკიური პრობლემებია. ძუხელ ძლიერი წვიმის და ქარის შედეგად ყვარლის რაიონი დაზარალდა. ქარის ხალმა ყვარელში 10-მდე ხე მოგლიჯა, რის გამოც რამდენიმე საათით შეფერხებული იყო მოძრაობა ლაგოდე ხე ყვარელი თელავის მთავარ მაგისტრალზე. ყვარლის ტბისკენ მიმავალი გზაც ჩაიხერგა. თელღამის განმავლობაში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. იქ დღეს გახდება ცნობილი რა ზარალი მიადგა ვენახებს და ნათესებს. ჯერჯერობით ამის შესახებ ინფორმაცია არ არის. სამდღენმა წვიმამ და არაგვის ადიდებით გამოწვეულმა ყვარცოფებმა Georgian Water and Power-ის არაგვის ხეობაში მდებარე სათავე ნაგებობის ფუნქციონირებას პრობლემა შეუქმნა, თქვამია Georgian Water and Power-ის მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში. განცხადებაში თქვამია, რომ ამან გამოიწვია წყალმომარაგების ჩვეულებრივი რეჟიმის დარღვევა. ამიტომ გუშინ დედაქალაქის ზოგიერთ უბანს წყალი შეფერხებით მიეწოდებოდა და დღემდე სავარაუდოდ პრობლემები შეიძლება აქა-იქ გაგრძელდეს, თუმცა კომპანია აცხადებს, რომ საგანგებო რეჟიმში მუშაობს და გააგრძელებს ესე მუშაობას მდგომარეობის სრულ სტაბილიზაციამდე. საზღვარგარეთ რაც შეეხება თურქეთი იყო ყურადღების ცენტრში გუშინ, სადაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. მართლმა პარტიამ, სამართლიანობის და განვითარების პარტიამ პირველად 13 წლის განმავლობაში დაკარგა უმრავლესობა, რაც მათ სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის. მთავრობის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით 41% მიიღო მართლმა პარტიამ და ახლა მათ დაჭირდებათ ან უმცირესობის მთავრობის ჩამოყალიბება, ან კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება. კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება კი მარტივი არ ჩანს, რადგან პროკურთულმა სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ, რომელმაც 11% მიიღო, 10%-იანი ბარიერი გადალახა, განაცხადა, რომ ისინი გამორიცხავენ კოალიციის ჩამოყალიბებას მართლ პარტიასთან. არჩევნების შედეგები ასევე თითქმის ეჭქვეშ აყენებს კი არა და თითქმის შეუძლებელს ხდის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გეგმას გაეძლიერებინა საპრეზიდენტო ინსტიტუტი ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებული შტატების და გერმანიის ლიდერები აცხადებენ, რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ უნდა გაგრძელდეს, ვიდრე არ დამყარდება მშვიდობა. უკრაინაში პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კანცლერმა ანგელა მერკელმა მოლაპარაკება ჩაატარეს დიდი შვიდეულის სამიტზე. სამხრეთ გერმანიაში, ბავარიაში, მოსკოვი გახლავთ ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების სამიზნე. მისი როლის გამო უკრაინაში მეამბოხეთა მხარდაჭერის გამო მანამდე რუსეთი გახლდა ეგრეთ წოდებული დიდი რუიანის წევრი, საიდანაც ის გამორიცხეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა შარშან. როდესაც ბარაკ ობამა ბავარიის ალპებში ჩავიდა დიდი შვიდეულის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად, მან განაცხადა, რომ შვიდეულის ლიდერები განიხილავდნენ რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევას უკრაინაში. ეს შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სასწავლო პროგრამის 5-დღიანი ტრენინგი იხსნება ოფიციალურად ნატოს მეცნიერებამ მშვიდობისა და უსაფრთხოების თვის ამის ფარგლებში. იწყება ტრენინგი. შემდეგ ერთ საათში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჩატარებს კონფერენციას საქართველოს დემოკრატიული სისტემა ძირითადი ინსტიტუტები 2011-2015 წლებში. კონფერენციის დასაწყისში შედგება საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასების 2015 წლის პრეზენტაცია. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ერთიანი ჩინეთის სახალხო წარმომადგენლობითი ყრილობის, იგივე პარლამენტის მუდმივი მოქმედი კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან, ჩენ ჩანჩისთან ჩატარებს შეხვედრას. დღეს რამდენიმე ბრიფინგი და პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის თავმჯდომარე თამარ ჩებურდანიძე ბრიფინგს ჩაატარებს და ელაპარაკებს მარიხვანის დეკრიმინალიზაციის საკითხზე. ფონდის პოზიცია, პოლიტიკური შეფასება, ესეთი არის ბრიფინგის სათაური. ირაკლი ნადირაძე, რომელიც გახლავთ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის წევრი, ბრიფინგს ჩაატარებს და ელაპარაკებს დანამატებზე თბილისის მერიაში. დღის ბოლოს TBC გალერეაში 7-ზე უკვე საქართველოს მუსიკოს შემსრულებელთა მე-6 კონკურსის გამარჯვებულთა კონცერტი ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. გრძელდება დილის გადაცემა და ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ ბათუმში გამართული აქციის შესახებ, რომელიც იქ პრემიერ-მინისტრის ყოფნის ფონზე გამართა. ვინ მოაწყვეს აქცია და რას ითხოვდნენ მისი მონაწილეები? ქუთაისში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთ-ერთი მშენებლობა გააპროტესტა, ამაზეც მოისმენთ გადაცემის ამ ნაწილში. გვექნება ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა, ნინო ევგენიძე შემოგვერდება 10-ის ნახევრამდე. ამ შუალედშივე მოვისმენთ დავით გონზო ჩიხლაძის მიერ მომზადებულ საინტერესო ამბებსაც ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სფეროებიდან. გაცემის ბოლო ნაწილს კი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, დავუთმობთ საარჩევნო სისტემაზე საუბარს. ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი, იქნება ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს თავრობის მიერ წარმოდგენილი კონცეფცია საარჩევნო რეფორმისა, იმაზეც თუ მანამდე რაზე შედგა კონსენსუსი ოპოზიციურ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის და რა მოთხოვნით წადგენენ ისინი ხელისუფლების წინაშე და რა მოყვა შემდეგი ნაბიჯი რა იყო ხელისუფლების, რეალურად რა იცვლება ან არ იცვლება საარჩევნო სისტემაში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე და რა კეთდება, რა ნაბიჯები გადაიდგმება აომრჩევლის ინტერესების დასაცავად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ასე ვთქვათ, აომრჩეველთა პოლიტიკური სიმპატიები ადეკვატურად იყოს ასახული არჩევნების პრაქტიკულ შედეგში. ელენე ნიჟარაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. 2988-327, ვისაც გაინტერესებთ საარჩევნო თემა, საარჩევნო სისტემაზე საუბარი გსურთ, ან აზრის გაზიარება ჩვენთან, ან კითხვის დასმა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 10-ის ნახევრის შემდეგ. გრძელდება დილის გადაცემა, 9 საათი და 8 წუთია ახლა საქართველოში. ბათუმში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო გახსნა და კიდევ სასტუმრო კომპლექს ჩაუყარა საფუძველი. 50 მილიონიანი სასტუმრო კომპლექსის საფუძვლის ჩაყრაშიც მიიღო მონაწილეობა. ეს პრეზენტაციები მიმდინარეობდა აქციის ფონზე. პრემიერთან შეხვედრას ითხოვდა გონიოს მოსახლეობა და 25 და 53 ბატალიონის, ყოფილი ბატალიონების ტერიტორიაზე შესახლებულები ითხოვდნენ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას. მოვისმინოთ ახლა ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ.
180 ნომრიანი სასტუმრო ლეო გრანდი, რომელიც თურქული ინვესტიციით აშენდა პრემიერ-მინისტრმა, ვიცე-პრემიერთან, სასტუმროს ფლობელებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გახსნა. ირაკლი ღარიბაშვილმა სასტუმროს მეპატრონეს განხორციელებული ინვესტიციისათვის მადლობა გადაუხადა და უახლოეს მომავალში ბათუმში კიდევ 2-5-ვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნა დაანონსა.
მიმინდა მადლობა გადაუხადო თურქ ინვესტორებს, რომელმაც ჩადეს ამხელა ინვესტიციები საქართველოში, ბათუმში. ეს შანსი, რომ ინტერესი ბათუმის მიმართ სულ უფრო იზრდება, რაც ჩვენთვის არის მისამებელი და პირად ჩემთვის, ჩემი სახელით და მთავრობის სახელით მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ჩვენს ინვესტორს ასეთი მნიშვნელოვანი ინვესტიციის ჩადების ბათუმში და გეტყვით რომ ეს არის უკვე მეორე ხუთროსკოლის სასტუმრო რომელიც ჩვენ გავხსენით ბათუმში კიდევ რამდენიმე წელს ორი გაიხსნება
22 სართულიან სასტუმროში 35 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო პირველ და მეორე სართულზე 3000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი კაზინოა განთავსებული სადაც 300-მდე ადამიანი დასაქმდება სასტუმროს მშენებლობა 2012 წელს დაიწყო
ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია რაც საქართველოში განვახორციელეთ აჭარა ამ პროექტისთვის იყო ყველაზე კარგი ვარიანტი ჩვენ ამით არ შემოვიფარგლები და განვაგრძოთ ინვესტიციების ჩადება თქვენს ქვეყანაში
50 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა ახალ ბულვარში ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩის დასაწყისში სასტუმრო კომპლექს ორბი ბიჩ ტაუერს ორბი ჯგუფი ააშენებს მშენებლობის საძირკველში კაფსულა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ და ორბი ჯგუფის გენერალურმა დირექტორმა ჩაუშვეს გეგმის თანახმად სასტუმრო კომპლექსი ექსპლუატაციაში 2017 წელს შევა
ეს უკვე ძალიან წარმატებული კომპანია რომელმაც საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი წული შეიტანა, მათ განხორციელებულად 450 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერების საქმეში. ასე რომ, ზოგადად აჭარაშიდან საქართველოს არის მშენებლობის ძალიან სერიოზული ტემპებით განვითარება.
სასტუმრო კომპლექსი აღჭურვილი იქნება ყველა ინფრასტრუქტურით, რომელიც საჭირო არის დღევანდელი სტანდარტებით. მინდა აღნიშნო, რომ მისი საინვესტიციო მოცულობა მინიმუმ 50 მილიონი ამერიკული დოლარია. ამ პროექტს დაამშვენებს მინისტერასა, რომელიც 116 მეტრზე იქნება განლაგებული.
პრეზენტაციების დროს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის და გასაუბრების საშუალება არ მიეცა გონიოს მოსახლეობას. ისინი ირაკლი ღარიბაშვილისთვის მიწების დაკანონების პრობლემასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდებას ცდილობდნენ. როგორც შეკრებილებმა განაცხადეს, გადაადგილების საშუალება მათ პოლიციამ შეუზღუდა.
ეს ეს ხალხი შემიკრიბეთ, იმის ვიზობ ჩვენ პირადად მივიდეთ იმ ადამიანთან და ჩვენი პრობლემები მივაწვდინოთ და განუცხადოთ რომ რა გაჭირვებაში რა მდგომარეობაში ვართ. სხვა ჩვენ არაფერს არ ვაპირებთ გარდა მაგისა. წამოვედით ნელი მსვლელობით, აგერ დაგხვდა ჩვენი სამართალ დამცველები და არ გიშვებენ იმ ადამიანამდე ვისთანაც ჩვენ გვინდა მივიდეთ და დაველაპარაკოთ.
შეხვედრა გვინდა პრემიერთან და მეთის ჩვენი სიტყვა მივაწვდინოთ რომ მოგხსნათ და თუ არა მიწა.
აქციის მონაწილეებს ყოფილი 53 და 25 ბატალიონებში შესახლებულები შეუერთდნენ. მოგვიანებით ისინი მსვლელობით მთავრობის სახლთან მივიდნენ. აქციის ორგანიზებას უფლება დამცველი თამაზ ბაკურიძე უწევდა.
ბაჩო გურაბანიძე მოგითხრობდათ ბათუმში გამართულ პრეზენტაციებსა და საპროტესტო აქციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა ახლა 9:13 შესრულდება სულ ცოტა ხანში და გადაცემას გააგრძელებს ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. პაშა ბანკმა საინვესტიციო ჯგუფი Georgian Global Utilities 22.5 მილიონი ლარის ოდენობის კრედიტი უზრუნველყო. აქედან 12.5 მილიონი ლარი ჯგუფში შემავალ კომპანიაზე Georgian Water and Power-ზე გაიცა. ხოლო 10 მილიონი ლარი კომპანიაზე რუსთავის წყალი. პაშა ბანკი მოგეხსენებათ არის პაშა ჯგუფის ნაწილი, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს აზერბაიჯანის წამყვან საინვესტიციო ჰოლდინგს და ფლობს აქტივებს ისეთ სფეროებში, როგორიც არის დაზღვევა, კორპორატიული და საცალო საბანკო საქმიანობა, ქონების მართვა, მშენებლობა და ტურიზმი. ჰოლდინგის კაპიტალი 2014 წლის დეკემბრის მდგომარეობით 3 მილიარდ ევროს აღემატება. ბათუმის ახალ ბულვარში მაღალი დონის ორი სასტუმრო კომპლექსი აშენდება ŠPS Air Meridian-ში, ზღვისპირა ქალაქში, არანაკლებ 30 ამერიკული მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. პროექტის მიხედვით საინვესტიციო ტერიტორიაზე არანაკლებ 220 ნომრიანი სასტუმრო და 600 აპარტამენტი აშენდება. შენობაში ასევე სამორინე საკონფერენციო დარბაზები, სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრები, კვების და სხვა ობიექტები განთავსდება. პროექტი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 წელში დასრულდება. ინვესტიციის განხორციელების შემდეგ არანაკლებ 300 ადამიანი დასაქმდება და ŠPS Metro Atlas Georgia კი ბათუმის ახალ ბულვარში არანაკლებ 20 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. ხელშეკრულების მიხედვით ინვესტორი არანაკლებ 200 ნომრიან სასტუმროს და 250 აპარტამენტის მშენებლობას უზრუნველყოფს. დაბოლოს 27 ივნის დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან კიევის ბორისპოლის აეროპორტის მიმართულებით პირველ რეისს უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზები შეასრულებს.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით სულ ცოტა ხანში ნინო დაბრუნდება ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით და ილაპარაკებს ბიუჯეტის კორექტირების პერსპექტივაზე იმაზე თუ როგორ შეიცვლება საქართველოს ბიუჯეტი ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა 9 საათი და 15 წუთია ნიკო ნერგაძეს უსმენთ
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძე მიესალმება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, თუმცა ათხოვდა, რომ გაუგებარი ამგვარი ფართო კონსენსუსის და პოლიტიკური ნების შემთხვევაში, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში, რატომ უნდა გადაიდოს სამართლიანი საარჩევნო სისტემით არჩევნების ჩატარება 5.5 წლით. თბილისის მერი დავით ნარმანია სამუშაო ვიზიტით ამერიკაში გაემგზავრა უფრო სწორად უკვე ის მიიღებს ნიუ-იორკში დაგემო მერების კონფერენციაში მონაწილეობას, რომელშიც ასამდე ქალაქის მერი მიიღებს მონაწილეობას. სამდღიანმა კოგის პირულ მოწვევამ და არაგვის ადიდებამ ჯორჯენ ვოთერენ პაუერის არაგვის ხეობაში მდებარე სათავე ნაგებობის ფუნქციონირებას პრობლემა შეუქმნა. ამის გამო გუშინდა დღეს თბილისში წყალმომარაგების ჩვეული რეჟიმი დაირღვა. კახეთში ძუხლძლიერი წვიმის და ქარის შედეგად ყვარლის რაიონი დაზარალდა, იქ ათამდე ხე მოგლიჯა ქარიშხალმა, რის გამოც მოძრაობა შეფერხდა მაგისტრალზე, ჩაიხერგა ყვარლის ტბისკენ მიმავალი გზაც.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ნინო ევგენიძე განაგრძობს მას ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო გისმენთ.
დიდი მადლობა, როგორც შენ აღნიშნე ნინო, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება თუ როგორი იქნება კორექტირებული ბიუჯეტი. შემცირებული ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის ფონზე პრემიერ-მინისტრმა ფინანსთა მინისტრს კორექტირებული ბიუჯეტის წარდგენა მოსთხოვა და თან ამისთვის მინისტრს ვადა 10 ივნისამდე, ასე ვთქვათ, მისცა. მოგეხსენებათ საქართველოს 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები ეკონომიკის 5%-იან ზრდაზე გათვლით არის დაგეგმილი. რამდენიმე კვირის წინ კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5%-დან 2%-ამდე შეამცირა. მიმდინარე წლის 4 თვის საშუალო ეკონომიკური ზრდა წინასწარი მონაცემებით მხოლოდ 2.6%-ს გაუტოლდა. შესაბამისად დადგა ბიუჯეტის კლებითი მიმართულებით კორექტირების აუცილებლობა. ჯერჯერობით უცნობია, რომელი პროგრამების გაუქმების თუ შემცირების ხარჯზე მოხდება ბიუჯეტის კორექტირება. ფინანსთა მინისტრის თქმით, იგეგმება, რომ შემცირება შეეხოს მიმდინარე ხარჯებს და საფრთხე არ დაემუქროს სოციალური ხარჯების გაწევას. ოპერატიულ მონაცემებზე დაყრდნობით 1 იანვრიდან 4 ივნისამდე საბიუჯეტო შემოსულობებმა 3.872 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, რაც წლიური გეგმის თითქმის 40%-ია. მათ შორის გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 3.113 მილიონ ლარს გადააჭარბა, რაც წლიური გეგმის 41%-ია. რაც შეეხება გადასახდელების შესრულებას, 5 ივნისის მდგომარეობით გახარჯულია ბიუჯეტის 3.6 მილიარდ ლარზე მეტი, რაც წლიური გეგმის მხოლოდ 38%-ია. უკვე ტრადიციად იქცა კაპიტალური დანახარჯების ათვისების პრობლემა. ამ პერიოდისთვის ამ მიმართულებით გახარჯულია 192.3 მილიონი ლარი, რაც წლიური გეგმის მხოლოდ 22%-ია. ფინანსთა მინისტრის თქმით, პრობლემებია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში და ავტონომიურ რესპუბლიკებში, სადაც ყველაზე ნაკლებად ხდება საბიუჯეტო სახსრების ათვისება. მაგალითად, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მილიარდიანი ბიუჯეტიდან დღეისთვის მხოლოდ 249.5 მილიონი ლარია გათვისებული, რაც წლიური ბიუჯეტის მხოლოდ 1/4-ია. როგორც სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილში ჯერჯერობით პრობლემა არ აქვს, თუმცა კორექტირების გარეშე დადგება დეფიციტის საშიშროება წლის ბოლოს. მთავრობის ხდომაზე რამდენიმე მინისტრმა იმ თანხებზეც ისაუბრა, რომლის შემცირებაც მათი აზრით არის შესაძლებელი. ასე მაგალითად, დევნილთა მინისტრის თქმით, სამინისტრო ალბათ უარს იტყვის ახალი რეგიონული შენობების გახსნაზე. თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ პროგრამული მიმართულებით არ გეგმავს თანხების შემცირებას, არ იგეგმება არც ინფრასტრუქტურული ხარჯების შემცირება. ინფორმაციისთვის, საბიუჯეტო ხარჯების სტრუქტურა ასეთია: სოციალური უზრუნველყოფა 34%, შრომის ანაზღაურება 18%, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებზე გასაცემი გრანტები 15%, სხვა ხარჯები 14%, საქონელი და მომსახურება 12% და სუბსიდიები 3%. უკვე მომავალ კვირას ალბათ საბოლოოდ გახდება ცნობილი, თუ კონკრეტულად რა ხარჯებს შეამცირებენ სამინისტროები.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ შემოგთავაზა ეკონომიკური მიმოხილვა იმის თაობაზე თუ რა შეიცვლება საქართველოს ბიუჯეტში ბევრი არერთი ფაქტორის გათვალისწინებით გარდაუვალია ცვლილებები და იგეგმება კიდევაც ერთი რამ არის ნინო ილაპარაკე როგორც დეფიციტის საფრთხეზე მეორე მხრივ იმაზე რომ რაღაც თანხების ათვისების პრობლემა არის მნიშვნელოვანი რო აგვიხსნა როგორ არის ეს ორივე ერთად ერთდროულად
საქმე იმაში გახლავთ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა იმას საუბარი რომ ერთის მხრივ ვერ ხდებოდა თანხების ათვისება და მეორე მხრივ ძალიან იზრდებოდა სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ადამიანების რიცხვი რაც იმას მიუთითებს რომ ანუ უნდა მომხდარიყო ამ თანხების ესე ვთქვათ დეფიციტური ხარჯვა და ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის კვარტლებს შორის ამ თანხების დაბალანსებულად გადანაწილება რომ ისე ბოლო წლის ბოლოს არ მოხდეს მერე კლიანტის თანხების ათვისება, რაც შემდგომ ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ლარის კურსის
მერტოვაზეა, ხო.
რადგან ეს პრობლემა უკვე განგზობითი პრობლემა გახლავთ ჩვენი ეკონომიკის, ფიქრობთ რომ მართლა რაღაცა მენეჯმენტის და მართვის პრობლემასთან გვაქვს საქმე და ის რომ თანხებს ვერ ითვისებენ და ვერ ახორციელებენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ესეც ძალიან დიდი პრობლემა გახლავთ. მე ვფიქრობ რომ რაღაც გამოსავალი ალბათ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ კი ბატონო არის საგარეო ფაქტორები პრობლემა, მაგრამ ეს საგარეო ფაქტორები შეიძლებოდა ამის დათვლა და გაანალიზება, მაგრამ ის რომ ქვეყანა დაგეგმილ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს უკვე მესამე წელია ვერ ასრულებს, ეს იმდენად აღარ არის კავშირში უკვე ასე ვთქვათ საგარეო ფაქტორებთან, უკვე მენეჯმენტის პრობლემებთან გვაქვს საქმე.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებთ დილის გადაცემას ვაგრძელებ ერთი ამბით ქუთაისიდან იქ არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა გააპროტესტა ერთ-ერთ სკვერთან მიმდინარე მშენებლობა რას აპროტესტებდნენ კონკრეტულად ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ რა პროტესტი გამოხატეს აქციის მონაწილეებმა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ კეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან შევიტყობთ ახლა
ქუთაისში ეგრეთ წოდებულ ნინოშვილის სკვერთან მიმდინარე მშენებლობა სადაც მრავალსართულიანი კორპუსი დამხმარე ნაგებობებით უნდა აშენდეს კიდევ ერთი აქციის მიზეზი გახდა ამჯერად მშენებლობა ქუთაისში არსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ეკოლოგიის მცველებმა გააპროტესტეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადო ადგილობრივ ინტერესთა დაცვის ცენტრის წარმომადგენელმა და ეკოლოგიის მცველებმა ქალაქის ხელისუფლებას მშენებლობის შეჩერებისკენ მოუწოდეს. მათი თქმით, ქალაქში რეკრეაციული ზონის სიმცირეა და მსგავსი ქმედება მდგომარეობას გაუარესებს. მიხედეთ ქალაქს, ან წადით და მოვიდეს ისეთი, ვისაც გული შეტკივა და მიხედავს ქალაქს. რა ზგავს და რას დაემსგავსება ეს ადგილი? საზოგადოებრივ ინტერესთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძე მიმართავს ქუთაისელებს დაინტერესდნენ იმ მშენებლობებით, რაც ქუთაისში მიმდინარეობს. მაგალითად მოიყვანა ჯაჭვის ხიდთან არსებული სკვერი, რომელიც გასხვისდა და იქ რამდენიმე შენობა აშენდა. გასხვისებულია ბაღები და სკვერები. ქალაქში პრაქტიკულად აღარ რჩება რეკრეაციული ზონები. დინოშვილის სკვერი, რომელსაც ხელისუფლებამ რეაბილიტაცია ჩაუტარა, წყალში გადაყრილი ფულია. ხალხს ამ კორპუსის აშენების შემდეგ ჰაერი აღარ დარჩება. გვაქვს ინფორმაცია, რომ ამ ყველაფერს კიდევ გააგრძელებენ და სხვა სკვერებსაც საკუთარ ეზოებად გადააქცევენ, აღნიშნავს სულხან ქობულაძე, რომელიც ქალაქის ხელისუფლებას მშენებლობის ნებართვის გაცემაში ადანაშაულებს.
ამ ბაღის, ასე რომ ვთქვა, სინდიდრე არის ეს მცენარეულობა და აგრეთვე ჰაერი, რომელიც მოძრაობს და ზაფხულის პერიოდში ადამიანი, ასე რომ ვთქვა, ამოისუნთქებს. იერსახე ეკარგება ამ ბაღს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ძალიანად იფარება თითქმის ე ბაღის ტერიტორია და ქუჩიდან აღარ ჩანს თუ აქ რა არის და ამასთან ერთად შენდება შენობა, რომელსაც ეზოც კი არ გააჩნია. გამოდის რომ შენობას აშენებენ იმისთვის, რომ ეს ბაღი იყოს მათი ეზო. ვის აქ იცხოვრებს? ამ დროს ქალაქს რა მოიგო ამით? ქალაქმა დაკარგა ერთი კიდევ იერსახე და დაკარგა ის ხეები და წარმოიდგინეთ, რომელიც ამშვენებს საქაურობას. ესენ ყველა უნდა მოიჭრო, იმიტომ შენებლობა იქცევა.
ახალგაზრდების მიერ ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია ეკოლოგიის მცველები, რომლებიც ასევე აპროტესტებენ სკვერებთან ახლოს მიმდებარე მშენებლობებს, ამბობენ, რომ ხელისუფლება რაციონალურად უნდა იქცეოდეს, როდესაც საქმე მშენებლობებზე ნებართვის გაცემას ეხება.
ამ ბაღის რეაბილიტაცია საკმაოდ დიდი თანხები დაჭირდა და რისთვის ეს ყველაფერი დაიმალება ცენტრალური აღმაშენებლის გზიდან და არ გამოჩდება. ეკედან ფრიდან დამალულია არის და საერთოდ აღარ გამოჩნდება ეს ყველაფერი გამოდის რომ წყალში გადაფული თანხარს ამავდროულად აქ მე შემდეგ ჰაერი აღარ იმოძრავებს.
დიახ, ჩვენ ორგანიზაცია ეკოლოგიის ცხოვრების წარმომადგენლები შემოუერთდით და ცდილობთ ერთად ხალხს დავანახოთ რომ მოუწოდოთ იმისათვის რომ გაურთულდეთ ქალაქს და გარემოს.
ბრალდებებს კვლავ უსაფუძლო უწოდეს ადგილობრივ ხელისუფლებაში რის გამოც კომენტარი არავინ გააკეთა. როგორც ქუთაისის მერის პრესამსახურმა განაცხადა მშენებლობასთან დაკავშირებით პოზიცია არაერთხელ დააფიქსირეს, სადაც ნათქვა მიიღო რომ აღნიშნული ტერიტორია როგორც სკვერი არასოდეს ფიქსირდებოდა. მშენებლობა კი ნორმების დაცვით მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში თუ მშენებლები ხეებს მოჭრიან ან დააზიანებენ, კანონის შესაბამისად დაჯარიმდებიან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ახლა გადაცემას გავაგრძელებ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, უფრო სწორად მას ვუთმობ ეთერს, გვეტყვის საინტერესო ამბებს ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის.
აი, როგორ ოფიციალურად გამოგაცხადე და მიდი, აბა რას მოგვიყვევით
დღეს? დილამშვიდობის, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ დღეს 20:00-ზე დაიწყება WWDC, ანუ Apple-ის ყოველწლიური დეველოპერების კონფერენცია. ამის შესახებ ნუ ახლა უკვე ბევრს აღარ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მოსამზადებლად შეგიძლიათ მოისმინოთ გუშინ ტელეპროგრამა, რომელიც აიცე სულ ცოტა ხანში გამოჩნდება. ეს არის ინტერვიუ დიმიტრი გოგელიასთან, Apple-ის ევანგელისთან, რომელიც აფასებს თუ რას ველით დეველოპერების კონფერენციიდან, რომელიც წესით ძალიან საინტერესო უნდა გამოდგეს. ასევე გეტყვით, რომ თბილისში Apple-ის მოყვარულები იკრიბებიან სატრენინგო ცენტრში საქართველოში. მაკვის მოხარებელთა ჯგუფი აკეთებს მოკეთ საქართველოს უნივერსიტეტში ასე ჩეკრებას. საქართველოს უნივერსიტეტი არის სადაც მოედანთან, სადაც შეგიძლიათ დავგლოთ და 8 საათიდან შეიკრიბებიან Apple-ის მოყვარულები, რომლებიც აპირებენ რომ პირდაპირ სტრიმს უყურონ ერთად კონფერენციას და ერთად დაელოდონ თუ რა იქნება სიახლე. ამიტომ თუ
ხარ რაღაც ფეხბურთის მატჩის ყურებას გავს მათთვის ასეთი ადამიანები.
კი, კი, რა თქმა უნდა.
გულშემატკივრები არიან.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც ფეხბურთი ჩაკაც არის, ნუ ერთი მხარე რომლის გულშემატკივარიც ხარ, მეორე მხარე რომლის გულშემატკივარიც არ ხარ და ელოდები.
Apple-ის მოწინააღმდეგებიც იქნებიან, ნეტა?
მე მგონი იქნებიან ესენიც, იმიტომ რომ ნუ Facebook-ის ივენტს როცა უყურებდი, ნუ იქ რამდენიმე Apple-ის ცნობილ მოწინააღმდეგეს გადაწყდი, რომელიც ნუ აქტიურობ და ძალიან საინტერესო იქნება მართლა. გირჩევთ ესეთ რაღაცაში მონაწილეობის მიღებას, იმიტომ რომ სულ სხვაგვარ გამოცდილება ესეთი ტექნოლოგიების მოყვარულობა.
რა თქმა უნდა, ხო, ნაწილი ცხდებიან ამ სიახლეების, საინტერესო.
მოკეთ მადერნოთ თვალი. გადავიდეთ სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან ამბებზე შაბათკვირიდან. გასული ვიქენდიდან ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რაღაც, რაც ბოლო დროს შეეხება საქართველოსთან, უკვე გასდა საქართველოს ფარგლებს, ეს არის ცოტათი მძიმე სანახავი, ცოტათი კი საკმაოდ მძიმე სანახავი ვიდეო. მანამდე ქართულენოვან ინტერნეტში ვრცელდებოდა და სათავეთ, რომ რაღაც მასაჟისტი არის პროფესიონალი თუ რაღაც მატყუარა თუ ასე რაღაც ესეთი სახელით. მოკეთა, ეს არის მასაჟი, ჩვილ ბავშვს უკეთებენ, დიდი წყლით სავსე ჭურჭელია და წყალში ნუ ბავშვს ხან ჩადებს, ხან ამოიღებს, უბრალოდ ბავშვი ტირის და საკმაოდ უხეშად ექცევა. თან ქალი, რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს, ნუ საკმაოდ ცელი ვიდეოა, საკმაოდ მძიმე სანახავე. დავიტეროთ, ნუ დაინტერესა არა მხოლოდ ქართული საზოგადოების ყურადღება მიიყურა, არამედ საერთაშორისო
იდენტიფიკაცია შესაძლებელია, ვთქვათ, ადამიანის, ვინც მასაჟს, ეგრეთ წოდებულ მასაჟს აკეთებს.
კი, არ უნდა იყოს რთული მისი იდენტიფიკაცია. მითუმეტეს რომ ეს უკვე დიდი ხანი აქტიური
კეისი არის. მოხდა ხო?
თვალში კი უფრო აქტიური გახდა, როგორც აღმოაჩინეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მათ შორის USA Today დაწერა ამის შესახებ და წერდა Facebook-ის მიმართ გაკეთებულ რეპორტებზე. მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანმა ვიდეო რომ როდესაც ნახა, გააკეთა რეპორტი Facebook-ზე, რომ ეს არის ვიდეო, რომელიც არის ძიმე სანახავი, ეს არის ძალდობის ამსახველი და არ უნდა იყოს Facebook-ზე. Facebook-მა ეს ყველაფერი არ წაშალა, მისი ოფიციალური პოზიციაც USA Today-ის მიმართ იყო ის, რომ ეს ვიდეო არის კი შემაწუხებელი, დისტარბინგას შემაწუხებელი, თუმცა ის ზრდის სხვა ყურადღება საკითხის მიმართ და იყო რამდენიმე გამოხმაურება თავიანთ ვებსაიტებზე, გააკრიტიკეს Facebook-ი ამის გამო საერთაშორისო საზოგადოებამ ბავშვების მიმართ უხეშმოპყრობის შესახებ.
ანუ Facebook-ის კრიტიკა იყო მნიშვნელოვანი უფრო ვიდრე ფაქტი, ხო, რაც ასახული იყო, ესე გამოუვიდა.
არა, ფაქტიც მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანუ ეს იყო, თუმცა რეალურად ადამიანები, რომლებიც აკრიტიკებდნენ Facebook-ს, ნუ რთულად თუ მიწდებიან, ასე ვთქვათ, დავნაშავეს, ეს გონი საქართველოში ლოკალური кейსი არის უფრო მეტად და ამან უფრო ხუნატება
ამ ამჟამად მაგას მიზდებიან პრიორიტიზაცია სკოლის ხომ თავარი იყო ფეისბუქისთვის დაერწყაც და არა ის რომ ეს რა უბედურება არის
ეს უბედურება რომ არის ეს არის რაღაც მოცემულობა ანუ რაღაც შეფაქულია თუმცა ფეისბუქისგან მითხოვდნენ ადეკვატორია კიდევაც იმიტომ რომ ფეისბუქი შეიძლება დაეხმაროს ადამიანებს რომ იპოვონ ბოლოს და ბოლოს ადამიანები რომლებიც ნუ გამოსახულნი არიან რომლებიც ატვირთეს ფეისბუქის როლი ამ შემთხვევაში დიდია როგორც გამორჩეულების იმიტომ რომ ასობით ათასობით ნახვა აქვს უკვე ამ ვიდეოს უბრალოდ ფეისბუქის დახმარებით და ნუ ეს რიცხვი იზრდება და იზრდება იმიტომ რომ როგორც ვითხარით ნუ გაცდა უკვე დიდი ხანია
ხო და მის გარეშე ხომ ვერ ნახავთ ამდენი ხალხი თქო ამას გულის ხო საკრიტიკო ხო
ათკანდოენ ახლა და საინტერესო кейსი საინტერესო როგორ გაგზავდება და როგორ ქართულ ენოვან ინტერნეტშიც როგორ გაგხსელება ექნება ამ ამბავს იქნება თორე ესეთ კრიტიკული როგორც
ხო, ეს საკითხია საინტერესო თავისთავად ეს. ხო, სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ. აქ 10-ის ნახევარი შესრულდა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს და დამტოვა ბევრი კითხვის ნიშნებით თავში. დიდი მადლობა გონზო და გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ხოლ ძლიერი წვიმის და ქარის შედეგად ყვარლის რაიონი დაზარალდა. ქარმა ყვარელში 10-მდე ხემოგლი ჯერის გამოც რამდენიმე საათით შეფერხებული იყო მოძრაობა ლაგოდეხი ყვარელი თელავის მთავარ მაგისტრალზე. ყვარლის ტბისკენ მიმავალი გზაც ჩაიხერგა. ჯერჯერობით უცნობია ზარალის რაოდენობა. დღეს გაირკვევა სტიქის შედეგად ვენახები დაზიანდა თუ არა და ნათესებს რა ბედი ეწია. სამდღიანი წვიმის შედეგად პრობლემები შეექმნა წყალმომარაგებას თბილისში. არაგვის ადიდებით გამოწვეულმა ღვარცოფებმა ჯორჯენ ვოთერენ ფაუერის არაგვის ხეობაში მდებარე სათავე ნაგებობას შეუქმნა. პრობლემები გუშინ გაავრცელა კომპანიამ განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ წყალმომარაგების ჩვეული რეჟიმი დარღვეულია და ვეცდებით, რომ უსწრაფესად გამასწორდეს ხარვეზიო. თბილისის მერი დავით ნარმანია სამუშაო ვიზიტით ამერიკის შეერთებული შტატებში გაემგზავრა. ეს მონაწილეობას მიიღებს ნიუ-იორკში დაგეგმილ მერების კონფერენციაში, რომელსაც 100-მდე ქალაქის მერი დაესწრება. განიხილავენ ქალაქების მართვის და განვითარების სისტემებს, რომელიც სოფლის სხვადასხვა ქალაქშია დანერგილი. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხელაძემ განაცხადა, რომ მიესალმება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით მართველი კოალიციის მზადყოფნას, თუმცა განაცხადა, რომ გაუგებარია ამგვარი ფართო კონსენსუსის შემთხვევაში, რატომ უნდა გადაიდოს ახალი საარჩევნო სისტემის ჩატარება 5-ნახევარი წლით.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ სპორტის სიახლეებს ოთარ მაღლაკელიძე. ახლა კი დღევანდელი აფიშა მოვისმინოთ. მე რა რომ ორშაბათია, იქნებ მაინც გამოგადგეთ. მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის თქვენთვის.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით მალშტრომი ფრანც მარკი გერმანული ექსპრესიონიზმი და მოდერნიზმი საქართველოში. გამოფენაზე წარმოდგენილი ირაკლი გამრეკელის, ლადო გუდიაშვილის, დავით კაკაბაძის, ელენე ახვლედიანის და სხვა მხატვრების მიერ შექმნილი ნამუშევრები მოგვითხრობენ თეატრის, კინოს, ლიტერატურისა და მხატვრობის ერთიანი ძლიერი ტალღის შესახებ, რომელიც მოდერნიზმის ეპოქამ წარმოშვა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენას წარმოადგენს მულტიმედიური ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი კომედია სამაგი აგენტი, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ჟანრის ფილმი ასტრალი 3 და რომანტიკული დრამა ადელაინი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, რომელმაც დღევანდელი აფიშა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს მას სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის ევროპის 2014-2015 წლების უმთავრესი საკლუბო ტურნირი UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა საფეხბურთო კლუბ ბარსელონის ტრიუმფით დასრულდა. გუშინ წინ ბერლინის ოლიმპია სტადიონზე გამართულ ფინალში კატალონიელებმა ტურინის იუვენტუსს საჯობეს და ჩემპიონთა ლიგის თასს ბოლო 9 სეზონში მეოთხედ დაეუფლნენ. ბარსელონა თამაშის დასაწყისშივე დაწინაურდა, მეოთხე წუთი ანგარიში ივან რაკიტიჩმა გახსნა ლუის ენრიკეს გაწვრთნილ გუნდს. პირველსავე ტაიმში უფრო სოლიდური უპირატესობის მოპოვებაც შეეძლო, რომ არა იტალიის ნაკრების მეკარის ჯანლუიჯი ბუფონის ბრწყინვალე თამაში. მეორე ტაიმიც ესპანელების შეტევებით დაიწყო, მაგრამ გოლი მათკარში გავიდა 95-ე ზუთზე კარლოს ტევესის დარტყმა. ტერშტეგენმა უხერხულად მოიგერია და იქვე მყოფმა ალვარო მორატამ ანგარიში გაათანაბრა. ამ გოლის შემდეგ თამაშის სცენარი აბსოლუტურად შეიცვალა. იუვენტუსი გატანილმა გოლმა გაათამამა და გაცილებით უკეთა თამაშდა. ბარსელონა კი თითქოს დაიბნა, დაკარგა კონტროლი ბურთზე. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 10 წუთი, ვიდრე შეტევაში გართული ტურინელები ლუის სუარესმა არ დასაჯა ურუგვაელმა ფორვარდმა ლიონელ მესი სისტარტყმას დაამატა. წერტილი კი 97-ე წუთზე ნეიმარმა დასვა. ბრაზილიელმა შემტევმა ბუფონის კარი მესამე დაიღო და ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში პირველი ფეხბურთელი გახდა, ვინც მეოთხე ფინალიდან მოყოლებული ყველა თამაშში შეძლო გოლის გატანა. ნეიმარმა ლიგის გასული სეზონი 10 გოლით დაასრულა, ამდენივე გაიტანეს მესიმ და მადრიდის რეალის პორტუგალიელმა ფორვარდმა კრისტიანუ რონალდუმ. ფინალის საუკეთესო ფეხბურთელად ბარსელონელი ანდრეს ინიესტა დასახელდა, რომელიც ასევე რეკორდსმენია ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა ჩემპიონთა ლიგის მესამე ფინალში შეძლო გოლის გატანა, უფრო სწორად საგოლე პასის გაკეთება. ლუის ენრიკეს თავკაცობით ბარსელონამ წლეულს უკვე მესამე ტიტული მოიპოვა. შეგახსენებთ, ლიგის მოგებამდე გახდა ესპანეთის ჩემპიონი და დაეუფლა ქვეყნის თასს. სრულ ტრიუმფამდე კი ერთი ტიტული რჩება, ესაა UEFA-ს სუპერთასი და ჩვენ დაგასახარად ეს ჯილდო თბილისში გათამაშდება 11 აგვისტოს დინამო არენაზე. ერთმანეთს ბარსელონა და სევილია დაუპირისპირდებიან. და ბოლოს ამავე თემაზე ერთი საინტერესო ინფორმაციაც, ფინალის დასრულებისთანავე ბარსელონელთა ჩემპიონობას გამოეხმაურა რა სევილიის მთავარი მწვრთნელი უნაი ემერი, ულოცავ ბარსას და შეხვდებით თბილისშიო, დაწერა ემერი ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი ფინალური ეტაპის მეორე მატჩი გამართა და გამარჯვებულის ვინაობის გამოსავლენად ისევ ოვერტაიმი გახდა საჭირო. გოლდენ სტეიტისა და კლივლენდ კავალიერდის დღეს დილით გამართული შეხვედრის ძირითადი დრო 87-87 დასრულდა. მეხუთე ტაიმში ამჯერად უკვე კლივლენდ კავალიერსმა იმარჯვა 8-6, თამაში 95-93 მოიგო და სერიაში გადმარიში გაათანაბრა. კლივლენდელთა წარმატების მთავარი მიზეზი, რა თქმა უნდა, ლებრონ ჯეიმსია, რომელმაც სამმაგი დუბლი შეასრულა 19 ქულად, 16 მოხსნა და 11 პასი. ფინალური სერიის პირველ ორ მატჩს გოლდენ სტეიტმა უმასპინძლა, მომდევნო ორი შეხვედრა კი უკვე კლივლენდ კავალიერსის არენაზე 10 და 12 ივნისს შედგება. და ბოლოს 20 წუთით ჩოგბურთსაც გეტყვით, დასრულდა საფრანგეთის ღია პირველობა. ქალთა შორის ჩემპიონი, მსოფლიოს ჩოგბურთის პირველი ნომერი ამერიკელი სერენა უილიამსი გახდა. ფინალში მან ჩეხი ლუსი საფაროვა 3 სეტი ამ ბრძოლაში დაამარცხა ანგარიშით 6-7, 6-7, 6-2 და დიდი სლემის ტურნირი მეოცედ მოიგო. სერენაზე წინ მხოლოდ ორი ჩოგბურთელია, მარგარეტ კორტი, რომელიც ტიტულს 24-ჯერ დაეუფრა და შტეფი გრაფი 22 ჯილდოთი. მამაკაცთა შორის კი როლან გაროსი წაუგებლა შვეიცარიელმა სტენ ვავრინკამ ჩაამთავრა, რომელიც მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი დაამარცხა ანგარიშით 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს, სპორტის სიახლეები გაგვაცნო მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:38 სრულდება ახლა და გრძელდება დილის გადაცემა. მაგრძელებს სტუმართან ერთად ელენე ნიჟარაძეა, ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. დილამშვიდობის, მოგესალმები ელენე პირველ რიგში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და გვინდა, ასე ვთქვათ, თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ გავიაროთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის რაც ბოლო, მოდით ასე ვიტყვი, ორი კვირის ფარგლებში მოხდა, იმიტომ რომ რაღაც პროცესი შესაძლებელია დასრულდა, რაღაც იწყება, ან კი რა არის ის, რა შედეგიც მოიტანა ამ მრავალთვიანმა პროცესმა, ბოლო სერიას გულისხმობ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობისა. და მინდა მსმენელს განუმარტოთ თქვენ, თუ რა არის, რა იყო პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კონსენსუსის შედეგი, რითაც მიმართეთ კიდე ხელისუფლებას, რის საფუძველზეც, და შემდეგ ამას მოყვა უკვე ხელისუფლების საპასუხო წინადადება, საკმაოდ კონკრეტული, თუმცა ამ წინადადებამ ბევრი არ დააკმაყოფილა. მაინტერესებს თქვენი ორგანიზაციის პოზიციაც, ასე რომ გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ მნიშვნელოვან თემას დროს უთმობთ. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, რაც განსაკუთრებით კიდე უფრო მნიშვნელოვანია შემდეგი წლის საპარლამენტო არჩევნების გათვალისწინებით. Პატარა შესავალი რომ გავაკეთოთ მსმენელისთვის, ანუ ჩვენ ძალიან დიდი ხანი არის, რაც მუშაობთ საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე. ჩვენს პოლიტიკურ პარტიებსაც ჰქონდა დიდი ხნის განმავლობაში მოთხოვნა და რეკომენდაცია, რომ სისტემამ უნდა განიცადოს რეფორმა იმისთვის, რომ საქართველოში უზრუნველყოფილი იყოს სამართლიანი არჩევნები. ჩვენ ბევრი შეხვედრა ჩავატარეთ იმისთვის, რომ რაღაცა შეთანხმებამდე მივსულიყავით და ერთიანი პოზიცია გქონოდა იმისთვის, იმიტომ რომ ამას ხელი არ შეეშალა თვითონ რეფორმის პროცესისთვის. საბოლოო ჯამში პროცესში ჩაერთო ასევე პრეზიდენტი, რომლის ინიციატივითაც შედგა შეხვედრა და რო არასამთავრობო ორგანიზაცია და პოლიტიკური პარტიები, როგორც არასაპარლამენტო, ასევე ოპოზიციური საპარლამენტო პარტიები შევთანხმდით კონკრეტულ მოდელზე. ანუ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა მოთხოვნა, რომ რეფორმა უნდა განხორციელდეს ამ კუთხით, ჩვენ ჩამოვყალიბდით იმ კონკრეტულ სისტემაზე, რაც ჩვენი აზრით ყველაზე მისაღები და საუკეთესო გამოსავალი არის ქვეყნისათვის.
მოდი დავაზუსტოთ მსმენელისთვის, რომ იყოს ნათელი მნიშვნელოვანი ამ პროცესში მონაწილეთა ვინაობა, მოდი ასე ვიტყვი. ეს ერთობა ჩვენ ბრძანებთ, პრეზიდენტიც ჩაერთო, 14 პარტიები საპარლამენტო უმრავლესობის გამოკლებით, მართველი ძალის გამოკლებით.
ამ პროცესში, ხო, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ერთადერთი პარტია, რომელსაც არ მიუღია მონაწილეობა, ეს იყო სახელმწიფო პარტია, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დაპატიჟებული იყვნენ შეხვედრაში და მიიღეს მოწვევა, რომ მიიღოთ მონაწილეობა.
გულისხმობთ კოალიციას თუ პარტიას?
ხელისუფლებაში კოალიციას
გულისხმობთ.
კოალიციაში შემავალი ყველა პარტია. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ კოალიციის შიგნითაც არსებობდა აზრთა სხვადასხვაობა, მაგალითად რესპუბლიკულ პარტიას ძალიან ხმამაღლა ჰქონდა გაცხადებული, რომ ისინი მხარს უჭერდნენ რეგიონულ პროპორციულ სისტემას, რაც ასევე იყო ჩვენი რეკომენდაცია. კერძოდ ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ იმისთვის, რომ წინ გადავდგათ ნაბიჯი და აღმოვფხვრათ ის პრობლემები, რაც საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით არსებობს, ქვეყანაში უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, საპარლამენტო არჩევნებზე ასაუბარი და მთლიანად არჩევნებს ჩატარდეს პროპორციული სისტემით. ამ შემთხვევაში კონკრეტული სისტემა იყო შეთავაზებული. კერძოდ ჩვენი ინიციატივით 150 დეპუტატიდან 75 დეპუტატი საარჩევნო და მომხდარიყო ერთიანი პროპორციული სისტემით და 75 დეპუტატის სამხარეო პროპორციული სისტემით, ეგრეთ წოდებული რეგიონული პროპორციული სისტემა. ჩვენ ეს წინადადება წარუდგინეთ ხელისუფლებას. რამდენადაც ვიცი, სხვა შეერთ დღეს ბიუროზე უნდა მოხდეს განხილვა, მოხდება თუ არა ამის საკანონმდებლო ინიციატივის სახით გაფორმება. ყოველ შემთხვევაში
იმისთვის, რომ პროცესი დაიწყოს პარლამენტში.
იმისთვის, რომ პროცესი დაიწყოს პარლამენტში. ჩვენი აზრით ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ახლა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ. თუმცა როგორც და აქვე კიდე ერთხელ ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ამას მხარს უჭერს ყველა დაინტერესებული მხარე, რომელიც საარჩევნო რეფორმაში არის ჩართული, როგორც არაწამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ისევ და ისევ ხაზი გავუსვათ იმის, რომ აქ მონაწილეობა აღებულობენ როგორც პოლიტიკური პარტიები, როგორც არასაპარლამენტო, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები. ანუ არს აბსოლუტური კონსენსუსი არსებობდა ამ თემის ირგული გამოკლებით სახელმწიფო პარტიისა. ჩვენ ვიცით, რომ დღე რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ისინი არაპირებენ სისტემის შეცვლას, შეინარჩუნებენ იმ სისტემას, შერეულ სისტემას, რაც დღეს მოქმედებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაჟორიტარული სისტემა ისევ იქნება, თუმცა რაღაცა მოდიფიცირებას განახორციელებენ, რაც გარდაუვალი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, რომელმაც თქვა, რომ ეს მაჟორიტარული სისტემა კერძოდ ერთმანდატიანი ოლქების ფორმირების წესი იყო, არაკონსტიტუციური. და ასევე განაცხადეს, რომ მაჟორიტარული დეპუტატების არჩევისთვის დაწესდება 50%-იანი ბარიერი. ჩვენი პოზიცია იმასთან საკითხთან მიმართებით არის ის, რომ ეს არ წყვეტს იმ პრობლემებს, რაც არსებობს სისტემასთან დაკავშირებით. პირიქით მოხდება ერთი რაღაცა პრობლემის მეორე პრობლემის ჩანაცვლება, ამიტომ 50%-იანი ბარიერი, რაც შემოთავაზებული არის, ამ პირობებში ეს ერთი ის, რომ გაახანგრძლივებს საარჩევნო პერიოდს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ალბათობით ყველა მაჟორიტარის არჩევა ვერ მოხდება პირველ ტურში, საჭირო გახდება მეორე ტურის არჩევა და მეორე ტურში ისევე რა თქმა უნდა გამოიმარჯვებს, ზოგადად ესეთი პრაქტიკაა. რომ მეორე ტურში რა თქმა უნდა ისე 50%-იანი ბარიერი არ იქნება, იქნება უბრალო უმრავლესობა, რაც ისევე ხელს უწყობს სახელმწიფო პარტიას, რომ გაიყვანოს მისი კანდიდატი.
ელენე, აუცილებლად დაგიბრუნებ სიტყვებს, სმენელი გველოდება, მინდა ახალ ამბებამდე მოასწროს ბრძანოს, რაც სურს დილა მშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა კაბატონელა. აი, კაბატონ, აი, ფიაგოსნით იმას, რომ იმაზე რაზეც პრაქტიკულად ეს თავობა ოპოზიციის დროს წინ ეპოქაში იბრძოდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და ნაციონალებს როგორც იცახდნენ, კონება კონდათ დაბნელებული რო ხდებოდნენო ამასო ამ სამართლიანობას ვარჩენ მიმართებაშიო, დღეს მთელი არასამთავრობო ოპოზიცია ნაციონალებთან ერთად მომხვეა მაჟორიტარების გაუქმებისა და დღევანდელ ხელისუფლებას ეხა დაუბნელ და გონება, იმიტომ რომ რაღაც ემს გასება ისეთ ადამიანს, რომელსაც საპოლის მაგივრა წუთეურია ტალახით დაეზილოს ტანი, არა? რატომ აკეთებს ეგეთ რაღაც? ნუ თუ არ შეიძლება გაასაჩიროთ სულ ყველამ ერთად ეს ევროპაში არჩენებთან მიმართებაში, რომ მაშინ არჩენები არ ჩაეთავლოს სამართლიანად, იმიტომ რომ ეს სხვა არის პრიორიტეტი. 4 წელი რაღაცე უნდა გვასწევინო.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს არის მაზოხიზმი, მეტი არაფერი.
დიდი მადლობა.
მადლობა. დაკრა, არა?
გმადლობთ ზარისთვის. 9:45 წუთია ახლა, შეკითხვა მსმენელის ჩანიშნული გვაქვს. ახალ ამბებს ვუთმობთ ეთერ ზუსტად 1 წუთით და შემდეგ მივცემ ჩვენს რესპონდენტს საშუალებას უპასუხოს როგორც ამ ასევე სხვა კითხვებს.
ხალ კახეთში სტიქიამ ყვარლის რაიონი დააზარალა ძლიერი წვიმის და ქარის შედეგად. გზები ჩაიხერგა ყვარელში ქარიშხალმა 10-მდე ხე მოგლიჯა, რამდენიმე საათით შეფერხებული იყო ამის გამო მოძრაობა. მთავარ მაგისტრალზე ყვარლის ტბისკენ მიმავალი გზაც ჩახერგილია, დღეს გახდება ცნობილი რამდენად დაზიანდა ვენახები და ნათესები. სამდღიანი წვიმის და არაგვის ადიდების გამო თბილის შეექმნა წყალმომარაგების პრობლემები. ჯორჯენ ვოთერინ ფაუერ მოგუშნ გარცელა განცხადება, რომ სათავე ნაგებობის ფუნქციონირებას შეექმნა პრობლემა, მუშაობთ რომ ჩვეული რეჟიმით აღადგინოთ მუშაობა, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. თბილისის მერი დავით ნარმონია სამუშაო ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში დაემგზავრა, სადაც ის მონაწილეობას მიიღებს მერების კონფერენციაში. განხილული იქნება ქალაქების მართვის და განვითარების სისტემები, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქშია დანერგილი. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხელაძემ განაცხადა, რომ მიესალმება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, თუმცა აცხადებს, რომ მისთვის გაუგებარი ამგვარი ფართო კონსენსუსის შემთხვევაში, რატომ უნდა გადაიდოს არჩევნების სამართლიანი საარჩევნო სისტემით ჩატარება 5.5 წლით.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბები მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნიკომ რითაც დაასრულა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის კითხვით, იგივე კითხვა დასვა პრაქტიკულად ჩვენმა მსმენელმა, რატომ უნდა გადაიდოს ის რაც გასაკეთებელი და ის რის გაკეთებაც იგეგმება, როგორც ხელისუფლებამ თქვა, რატომ უნდა გადაიდოს სამომავლოდო, რით ახსნით იმას, რომ როცა ძალა ოპოზიციაშია, მაშინ იბრძვის იმისთვის, რისთვისაც იბრძვის და რაზეც თანხმდებით, როგორც თავად აღნიშნეთ, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც დიდი ხანია არჩევნების საარჩევნო რეფორმის პროცესში მონაწილეობთ. ემთხვევა ხოლმე თქვენი და ოპოზიციის პოზიციები, თქვენი პოზიცია მუდმივია და ასე ვთქვათ. ოპოზიციის ნაწილისაც დიახ გისმენთ.
დიდი მადლობა მსმენელს კითხვისთვის. აბსოლუტური სიმართლეა ის, რომ თავის დროზე, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი პარტიები, ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე მაინც, იგივე თუნდაც რესპუბლიკელები, თავის დროზე, როდესაც ისინი ოპოზიციაში იყვნენ და არსებობდა ოპოზიციური პარტიები, სხვადასხვა გაერთიანება, რუიანი, ექვსიანი და ასე შემდგომ, ისინი თავის დროზე ითხოვდნენ, მათი ინიციატივა იყო, მათი დაწერილი იყო ის, რომ ქვეყანა უნდა გადასულიყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, როგორც ვახსენე რეგიონულ სისტემაზე. სამწუხაროდ დღეს როგორც ჩანს პოზიციები ან შეცვალეს, ან დათმეს, ან რაღაცა შეთანხმებას ქონა კოალიციის შიგნით ადგილი, მაგრამ ფაქტი სახეზე არის, რომ მათ დღეს უკან დაიხიეს. მიზეზი რატომაც შეიძლება ეს მომხდარიყო არის ისევ და ისევ ის, რომ მაჟორიტარული სისტემა, როგორც ჩვენ ვამბობთ, ძირითადად ხელს აძლევს ყოველთვის სახელმწიფო პარტიას, რომელიც ამ სისტემის წყალობით გაცილებით მეტ მანდატებს ღებულობს ხოლმე საკანონმდებლო ორგანოში, ვიდრე რეალურად მიღებული მხარდაჭერა ამ ჩევლების მიერ გამოხატული ნება. აქედან გამომდინარე ვარაუდობთ, რომ სწორედ ეს იყო მიზეზი ის, რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს სისტემა შეინარჩუნოს იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი ქონდეს მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებში უმრავლესობის მანდატების უმრავლესობა. აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნო ის, რომ ერთ-ერთი არგუმენტი, რაც დასახელდა, იყო ის, რომ ეს სისტემის ძირეული ცვლილება საჭიროებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. კი, ეს საჭიროებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, თუმცა ის განაცხადი, რომ ამისთვის დრო არ არის, ეს არ არის შესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ ის თუნდაც ჩვენ ამდენი ხანი ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ხელისუფლებას შეძლო აქამდე დაიწყოს პროცესი, უბრალოდ ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ პროცესი გაეჭიანურებინათ, მაგრამ თუნდაც ის, რომ დღეს დაიწყონ ეს პროცესი, აი დღეს მოხდეს ამის ინიცირება რამდენიმე კვირაში, მაინც ეს წრება ამ ცვლილებების განხორციელება. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ მაგალითად შარშადელი არჩევნების შემთხვევაში ლამის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე შევიდა ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში. ამიტომ დღესდღეობით რეალურად ამის პრობლემა არ არის, რომ ეს ცვლილებები არ მოესწროს და ის მიზეზი, რომ ეს არსებითი ცვლილებები გადაიდოს 2020 წლისთვის. ის, რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს გეგმა იმისთვის, რომ შემდგომ კიდე გადავიდეს ქვეყანა 2016 წლის მერე გადავიდეს უკვე პროპორციულ სისტემაზე, იმას ნიშნავს, რომ ისინი ხედავენ ამის საჭიროებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას არ განაცხადებდნენ. ანუ არის ამის აუცილებლობა, მათ ესმითეს, უბრალოდ ცდილობენ, რომ 2016 წლისთვის შეინარჩუნონ ეს შერეული საარჩევნო სისტემა.
ხო, პოზიციების ცვლაზე როცა ვლაპარაკობთ, ანუ პირიქითაც მოხდა ცვლა, ყოფილი მართველი პარტია ახლა ითხოვს იმას ოპოზიციაში მოყოფი დღეს, რასაც ითხოვდა ახლანდელი ხელისუფლება ოპოზიციაში როცა იყო. მოკლედ, ყველაფერი იგივეა, უფრო პირიქით.
სამწუხაროდ ხელისუფლებას ახასიათებს ის, რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნოს მაჟორიტარული სისტემა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად სწორედ ხელისუფლება რჩება ხოლმე მოგებული მაჟორიტარული მანდატებით, მაშინ როდესაც ოპოზიციური პარტიები პირიქით ამ სისტემის გამო უფრო ნაკლებ მანდატებს იღებენ პარლამენტში, ვიდრე ამორჩეულთა ხარდაჭერა იყო.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ. ბოდიში გალოდინეთ. გამარჯობა.
გადაგვიდეთ ერთი შეკითხვა მექნოდა მე მოსაზრება. აი მაგალითად, როდესაც ეს მიიღეს გადაწყვეტილება, მთავრობა მას მხარი დაუჭირდა უკვე ამერიკის ელჩმა და მოიწონა. ფაქტურად უკვე მან ეთელ სვანეშუკია უნდა მას გადაწყვეტილება საერთოდ არ მაინტერესებს. რა უწყვეტ ერება ამერიკის შეერთებული შტატებს და რატო აკეთებს ესეთ გადაწყვეტილებას? რა სტატუსი გააჩნია და კეთილი ამასთანაც ხალბატონ ქურაშვილი რომელმაც აღნიშნა რომ ანტიფასალური განწყობილება სუფეთო ხალხშია და იქნებ ესეთი ჩარევები წელს ყოველი ამას.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი, 2988327. ასე რომ მოვაბრუნოთ, ასე ვთქვათ, რა სადამდე აქვს დიპლომატს, სადამდე აძლევს ხოლმე თავისუფლებას, სადამდე აქვს უფლება, რომ მხარი დაუჭიროს საარჩევნო რეფორმის პროცესს, მოდით ასე ვეტყვით.
ხო, ну ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ უცხოელებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე დიპლომატიურ კორპუსთან. ამ კურაშიც გვაქვს დაგეგმილი შეხვედრა, რომ მათ უფრო დეტალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით. მე რაზეც საუბრობდი, რომ ჩვენი რეკომენდაციები იყო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით, ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი რეკომენდაციები, ეს მოსაზრება გამყარებული იყო ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, რომ განეხორციელებინა საარჩევნო რეფორმა და შეეცვალა სისტემა იმ ნაკლოვანებების გამო, რაც ახასიათებს ჩვენთან არსებულ შერეულ სისტემას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ერთგვარ საყდერს წარმოადგენს ხელისუფლებასთან მუშაობის პროცესში და ჩვენ ყოველთვის თქვენ მიმართავთ მათ მხარდაჭერისთვის, რომ მაქსიმალურად ინფორმირებულები იყვნენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
ხო, და ეს რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო რა გადაწყვეტილებაც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასე ვთქვათ, სასამართლოს გადაწყვეტილების რანგში, ასე ვთქვათ, თუმცა ამაზე ლაპარაკობდა დიდი ხანი ძალიან საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს არჩევნებთან, საარჩევნო სისტემასთან მიმართებით. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაქვს ასეთი კონკრეტული შეკითხვა.
ძანეთ.
ამბობენ, რომ მაღალმთიანი რაიონების მოსახლეობა იქ ამომრჩეველთა ძალიან ცოტა არის, დაუშვათ 5000 და 6000. მე თქვენს სტუმარს მინდა ასეთი შეკითხვა დავუსვა. პატივცემულო სტუმარო, გთხოვთ დამისახელოთ ეგრეთ წოდებული პარლამენტის პარლამენტარი, რომელიც თბილისში აღარ ცხოვრობს, თურმე თბილისის მოსახლეობა დაჩაგრული ყოფილა.
ვერ გავიგებ ცოტა. დიდი მადლობა.
ანუ ამაზე არ არის საუბარი, იმასთან დაკავშირებით, რომ თბილისის მოსახლეობა დაჩაგრული არის, უბრალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ლაპარაკია იმაზე, რომ მანდატების წონა, ამორჩეულთა ხმის წონა განსხვავდება ვინაიდან სხვადასხვა მაჟორიტარული ოლქი, რომლებშიც მოსახლეობის რაოდენობა არის განსხვავებული, ირჩევს ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ მაგალითად სადღაც ერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც შეიძლება ამორჩეულთა რაოდენობა იყოს 6000, ირჩევს ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს, და ასევე მუნიციპალიტეტი, სადაც ამორჩეულთა რაოდენობა მაგალითად 160000-ზე მეტი, ირჩევს ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს.
რა შეიძლება მსმენელის კითხვას, ხომ მსმენელის კითხვას დავამატებ, რომ მოვასწროს, რადგან დრო გვეწურება ამ თემაზე, თუ არ მეშლება ეს მსმენელი, თუ ყურიან მატყუებს ხმით მახსოვს, საკითხი დასვა ასე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად ყაზბეგს ყავდეს თავისი წარმომადგენელი, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა მაირჩია ისო. და აქვს მას, ასე ვთქვათ, ასეთი პოზიცია მსმენელს, და შეიძლება არა მხოლოდ მას. მე მაინტერესებს, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, რა მიმართულებით წავა ხელისუფლება 2016 წლის არჩევნებამდე, რომ გაათანაბროს ხმების წონა ამორჩევლის, გაამრავლებს, ასე ვთქვათ, მანდატების რაოდენობას, არ ვიცი, თუ პირიქით გამსხვილებს ოლქებს, რომლებიც სადაც დღეს ცოტა მოსახლეობა.
კი ბატონო, კი. ანუ ეს არის სერიოზული პრობლემა, ხმის წონის თანაბრობა, რაც აღნიშნეთ, და რაც ერთ-ერთი სერიოზული პრინციპია, რომელიც დაცული უნდა იყოს სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. კონკრეტულად რა მოდელი აქვს ხელისუფლებას, ამაზე ინფორმაცია არ გვაქვს. როგორც გაცხადებული იყო, ისინი მუშაობენ ამ თემაზე და ცოტა ხანში უფრო მეტ დეტალებს გაგვაცნობენ, მაჟორიტარული როგორ მოხდება ამ პრობლემის გადაჭრა. ამ ეტაპზე ცოტა ჩვენთვის სავარაუდოდ ან გაამსხვილებენ მუნიციპალიტეტებს და მანდატების რაოდენობას და მრავალ მანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს შემოიღებენ, ან შეიძლება რაღაც მუნიციპალიტეტებში, სადაც თქვათ ბევრია ამორჩეულთა რაოდენობა, დაყონ თქვათ უფრო პატარა ერთეულებად, არ ვიცის, უნდა დავველოდოთ იმას, თუ რას შემოგთავაზებენ.
მნიშვნელოვანია ხო რა იქნება, რა ინფორმაცია იქნება ამაზე. არის თუ არა მოსალოდნელი სწორედ ამ მიზნით საჭირო გახდეს დეპუტატების რაოდენობის შეცვლა?
დეპუტატების რაოდენობის შეცვლა ესეთი მარტივი არ არის, იმიტომ რომ დღევანდელი არსებული რაოდენობა, ეს არის რეფერენდუმით მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც ხელისუფლება ესე ვერ შეცვლის, იმიტომ რომ ესაა საქართველოს მოსახლეობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ იცით, რომ იყო ამას გაცილებით მეტი 200 რაღაცა დეპუტატი იყო და შემდგომ ეს რაოდენობა შემცირდა 150 დეპუტატზე, ამიტომ ეს ესეთი მარტივი პროცედურა არ არის.
ანუ ფორმულა უნდა შეიქმნას, ასე ვთქვათ, ეს განახლებული ფორმულა ამ, ასე ვთქვა, ჯამის ფაქტორი.
კი, ანუ
შედეგი უნდა იყოს 150.
კი ბატონო, ანუ 150 დეპუტატი, თუმცა დღეს არის კონსტიტუციით 77 დეპუტატი არის პროპორციული წესი დარჩეული, ვინაიდან ხელისუფლება ამბობს, რომ მას დრო არ აქვს იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები განახორციელოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაჟორიტარული დეპუტატების რაოდენობა დარჩება 73, თუმცა აი როგორ გადანაწილდება ეს 73 მუნიციპალიტეტების მიხედვით, აი ეს უნდა გვითხრას ხელისუფლებამ, რა მოდელი აქვს, რომ შემდგომ ჩვენ გვექნება, მე თქვათ, განვაცხადოთ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მოსაზრება.
რა რისკებს ხედავთ კიდევ, აი გვაქვს სულ ცოტა დრო, 2-3 წუთი.
კი ბატონო, ანუ რისკი არის რეალურად ის,
რისკებს გულისხმობ არჩევნების სამართლიანობის კუთხით.
კი ბატონო, ანუ პრობლემა იქნება ისევ ის, რაც არს ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ის რომ პროპორციულობა არის დარღვეული, კერძოდ ის რომ ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო პარტია პირდაპირ, რომ ვთქვათ, გაცილებით მეტ მანდატებს ღებულობს ხოლმე საკანონმდებლო ორგანოში, ვიდრე ამორჩევლების მიერ გამოხატული მხარდაჭერა. Ну, იმედი გვაქვს, რომ ხმის წონის თანაბრობას მოაგვარებენ, თუმცა აქ ისევ დარჩება ის პრობლემა, რომ ამ 50%-იანი ბარიერ პირის პირობებში ჩვენ გავახანგრძლივებთ საარჩევნო პროცესს, რაც მანდა მაინც ვთქვათ, რომ არ არის ქვეყნისთვის სახარბიელო, მითუმეტეს ისეთი ქვეყნისთვის, რომ
გავახანგრძლივებთ, მაგრამ უფრო სამართლიანი იქნება?
იცით რა, შეიძლება ამასთან შედარებით უფრო სამართლიანი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ეს იმ შედეგს ვერ უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ისევ სახელმწიფო პარტიის კანდიდატი მიიღებს მანდატს, იმის გათვალისწინებით, რომ მეორე ტურში ხმათა უბრალო უმრავლესობა საკმარისი არის გამარჯვების მოსაპოვებლად. და გარდა ამისა, ეს გაზრდის საარჩევნო ხარჯებს, რაც ასევე არ არის სასურველი ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს და ყოველთვის სასურველია, რომ თან მითუმეტეს მოსახლეობის დამოკიდებულებაც ვიცით, უფრო მეტად მისაღებია და სასურველია ის, რომ საარჩევნო პროცესი დროულად დამთავრდეს და საკანონმდებლო ორგანომ დროულად დაიწყოს მუშაობა.
ძალიან დიდი მადლობა ელენე ნიჯარაძეს, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს კი ამით დავასრულეთ საუბარი, თუმცა პროცესი გრძელდება და როგორც ჩანს კიდევ უფრო გააქტიურდება პროცესით და დისკუსიაც ამ პროცესში. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით. დღეს სტილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება.